Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο στις 11, 10 με 11 τις Κυριακές, 10 με 11 τα Σάββατο, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου Σωτήρης Παναγιώτου και η Ευγενιώτη διαρκώς στην παραγωγή της εκπομπής. Σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605. Τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική σχετικό με αυτά που λέμε. Για κάτι εκτενέστερο, η ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο, με λατινικά βέβαια γράμματα, papakir.gr. Και να θυμίζουμε, να λέμε ότι και αυτή η εκπομπή, όπως και άλλες, αναρωτάτε στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr, στην επιλογή Web Radio επάνω-πάνω, πατώντας και μετά αναζητώντας την ιστοσελίδα του πρώτου προγράμματος και μετά ανοίγοντάς την, θα δείτε μια σειρά από εκπομπές των οποίων γίνονται αναρτήσεις μετά του περιεχομένου τους και μεταξύ των οποίων και η δική μας. Αυτό γιατί το ραδιόφωνο στις μέρες μας δεν είναι ανάγκη να το ακούς μόνο ζωντανά και αν το χάσεις, το χάσεις, ή αν θες κάτι να ξανακούσεις, να προσέξεις, να μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, εμείς εδώ βέβαια ζούμε στους ρυθμούς του θέματος των Σκοπίων. Η ζωή μας ίσως υπέρμετρα, ο δημόσιος διάλογος γυρίζει γύρω από αυτό το ζήτημα. Όμως να μην ξεχνάμε το 2018 που διάγουμε θα είναι μεταξύ άλλων ένα έτος διαλόγου και πρωτοβουλειών για τις προκλήσεις, τις σοβαρές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι τα πράγματα με τους θεσμούς, τις πολιτικές, τις συνεργασίες στην Ευρώπη δεν μπορούν να μείνουν αυτά που είναι. Αλλαγές θα υπάρξουν για να μην υπάρξουν, αν θέλετε, ανατροπές. Και αυτή η διαδικασία όλοι γνωρίζουν ότι θα επιταχυνθεί εφόσον σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση στη Γερμανία στις επόμενες εβδομάδες και αρχίσει και ο συντονισμός, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, της πολιτικής της ευρωπαϊκής αυτής της χώρας με τη Γαλλία. Η δική μας χώρα, να προσέξουμε ότι δεν μπορεί να μην μετέχει σε αυτή τη διαδικασία, να μην την παρακολουθεί, να μην έχει κάποιο ενεργό ρόλο, γιατί απλούστατα θα μείνει πίσω, θα υποστεί διάφορες συνέπειες. Άρα χρειάζεται να γίνονται συζητήσεις, ζυμώσεις και συζητήσεις που να έχουν χαρακτήρα πληροφοριακό ευρύτερο και ζυμώσεις βέβαια στο πολιτικό μας σύστημα. Μια συζήτηση, εκδήλωση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ενωμένη Ευρώπη αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Παραδείγματος χάρη έγινε πριν από λίγες μέρες στο Οδείο Αθηνών, την οργάνωνε το Ελληνικό Ίδρυμα Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ, και αφορμή ήταν η δημοσίευση της τελικής έκθεσης του εγχειρήματος που έχει ξεκινήσει εδώ και μία πενταετία και λέγεται Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη. Είναι μια πρωτοβουλία κορυφαίων δεξαμενών σκέψης και έρευνας στην Ευρώπη. Είναι αντίστοιχα δηλαδή ιδρύματα, Ινστιτούτα σαν το ΕΛΙΑΜΕΠ. Συγκεκριμένα αυτή η έκθεση έχει έναν τίτλο για μια επανεκκίνηση της Ευρώπης, μια δέσμη προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, των 27 βέβαια πια. Είναι μέσα, επαναλαμβάνουμε, σε αυτό που ονομάζεται Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη. Στόχος όλων αυτών είναι να αναπτυχθούν μια σειρά από προτάσεις για ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, να ξεπεραστεί αυτή η κρίση που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα εδώ και χρόνια, να θωρακιστεί η Ευρώπη απέναντι στις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και παγκόσμιες προκλήσεις. 5 χρόνια δούλευαν πολλοί επιστήμονες σε όλες αυτές τις χώρες, τις 10 χώρες, για να επεξεργαστούν αυτές τις ιδέες. Αποτυπώθηκαν περίπου 120 εθνικές και διεθνικές συζητήσεις. Αν θέλαμε με πολύ λίγα λόγια να κάνουμε μια σύνοψη του περιεχομένου αυτής της έκθεσης, θα λέγαμε ότι η Ευρώπη των 27 πρέπει να αποκτήσει την βούληση για να συμφωνήσει σε ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό σχέδιο προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος μιας εθνικιστικής και αυταρχικής Ευρώπης που αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, ας τα έχουμε στο μυαλό μας. Θα είναι η επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε με τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τσούκαλη. Όμως, εδώ στην Αθήνα, επαναλαμβάνουμε ότι ασχολούμαστε πολύ με τα δικά μας ζητήματα και δεν έγινε ίσως όση συζήτηση θα έπρεπε για τις πολιτικές διεργασίες που υπάρχουν στο άλλο κομμάτι του ελληνισμού, που βρίσκεται στην Κύπρο. όπου λαμβάνουν χώρα σήμερα οι 13ες προεδρικές εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ο καμβάς πάνω στον οποίο διεξήχθη η προεκλογική εκστρατεία, τα κυρίαρχα θέματα που υπήρξαν σε όλη αυτή την πορεία προς τις εκλογές ήταν βέβαια αφενός το αύριο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, αφετέρου η πλήρης έξοδος από την οικονομική κρίση. Όμως, από όσο διαβάζουμε τις αναλύσεις των εκλογικών ερευνών, φαίνεται ότι το οικονομικό απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο, προηγείται του εθνικού ζητήματος, στους προβληματισμούς, στις αναζητήσεις, και αυτό γενικά είναι μια κατάσταση που ευνοεί τον νυν πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη. 9 είναι υποψήφοι που ρίχνονται στον πρώτο γύρο, γιατί υπάρχουν 2 γύροι. Πρέπει σήμερα, για να έβγαινε κάποιος, να είχε το 50-1, κάτι που θεωρείται πολύ δύσκολο. 5 είναι πιο σημαντικοί από αυτούς τους 9. Είναι ο νυν πρόεδρος κ. Νίκος Αναστασιάδης, τον υποστηρίζει το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, του οποίου ήταν και πρόεδρος μέχρι να γίνει πρόεδρος της χώρας. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, γιος του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, τον υποστηρίζουν τα λεγόμενα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου και οι δυνάμεις που τα λίγο πολύ χαρακτηρίζονται από αυτό που λένε στην Κύπρο σκληρή γραμμή στα εθνικά ζητήματα. Ο Σταύρος Μαλάς που τον υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, χωρίς να είναι και μέλος του. Ο Γιώργος Λιλίκας, ο οποίος στηρίζεται στη Συμμαχία Πολιτών, την οποία ίδρυσε μετά το πετυχημένο αποτέλεσμα που είχε φέρει στις προηγούμενες εκλογές. Και υπάρχει και ένας πέμπτος υποψήφιος, είναι ο κύριος Χρήστος Χρήστου, υποψήφιος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, που είναι κάποια, ας το πούμε, έκδοση κυπριακή της Χρυσής Αυγής, ας μου επιτραπεί να πω σε πιο ήπια έκδοση. Είναι και ορισμένοι άλλοι μικρότεροι υποψήφοι, αλλά δεν ξεπερνούν κανείς τους το 0,5%. Οπότε θα αναφερθούμε στους μεγάλους, αλλά θα αναφερθούμε και στο πλαίσιο των συζητήσεων που είχαν, τα κύρια σημεία του προγράμματός τους, το ποιες είναι οι προεκλογικές αντιπαραθέσεις που υπήρξαν στην Κύπρο και γύρω από ποια τα θέματα και αν έχει προδικαστεί το αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, αν εν τέλει όχι μόνο ο νικητής του πρώτου γύρου αλλά και του δεύτερου είναι λίγο πολύ γνωστός ή τα πράγματα είναι ακόμα ανοιχτά, υπάρχουν απρόβλεπτα. Αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει στην Κύπρο, ανατροπές των δημοσκοπήσεων, των προβλέψεων που γινόταν μέχρι τελευταία στιγμή στις εκλογές του 2008 και του 1993. Λοιπόν, θα μας τα πει όμως παραπάνω και καλύτερα ο κύριος Κώστας Βενιζέλος, είναι ο αρχισυντάκτης του Φιλελεύθερου, της μεγαλύτερης κυπριακής εφημερίδας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στη γραμμή μας και έχουμε αυτή την συζήτηση σήμερα. Θα έχουμε. Γεια σας κύριε Βενιζέλο.
Καλησπέρα πολύ, Λευκοσία.
Λοιπόν, επομένως είναι οι 13ες προεδρικές εκλογές. Το σύστημα της Κύπρου είναι προεδρικό. Δεν υπάρχει δηλαδή ακριβώς το κοινοβουλευτικό που έχουμε εδώ. Δεν εκλέγεται πρωθυπουργό, εκλέγεται πρόεδρο της χώρας που μετά σχηματίζει κυβέρνηση, για τις οποίες βέβαια γίνονται εκλογές εν συνεχεία για να υπάρξει στη Βουλή πλειοψηφία κλπ. Τι λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς για αυτές τις εκλογές, ποιο ήταν το διακύβευμα? Εγώ προσπάθησα να το σχηματοποιήσω. Απ' τη μία είναι το εθνικό, απ' την άλλη η οικονομία. Και τι ποιοι είναι και τι λένε λίγο πολύ υποψήφοι κύριοι γύρω από αυτό, από αυτά τα θέματα.
Ναι, κυπριακό, βασικά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις 2 αποτυχημένες πενταμερείς διασκέψεις που έχω γίνει τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο την Ελβετία, Γενέβη και Κράν Μοντάνα, και πώς θα γίνει η διαχείριση την επόμενη μέρα των εκλογών, καθώς όλοι αναμένουν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Οι υποψήφοι, ο νυν πρόεδρος και ο κύριος Μαλάς που υποστηρίζεται εδώ από το ΑΚΕΛ έχουν την ίδια προσέγγιση σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Θεωρούν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις από το σημείο που σταμάτησαν τον Κράν Μοντάνα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, η τουρκική πλευρά δεν είχε αποδεχτεί να συζητήσει θέματα ασφάλειας και εγγύσεων. Ενώ ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος υποστηρίζεται από τα περισσότερα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα, γιατί καθώς κάποιες προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν κατά την διάρκεια των συζητήσεων στο Ελβετικό Θέρετρο δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Κυπριακή πλευρά, και πιο συγκεκριμένα τα θέματα που αφορούν τους επίκους, τα θέματα της εκπεριτροπής προεδρίας, τα θέματα του, της λήψης, του τρόπου λήψης αποφάσεων στην κεντρική κυβέρνηση. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το κυπριακό, η διάσταση οικονομική.
Λίγο πριν πάμε στο οικονομικό, που είναι και άλλο σοβαρό ζήτημα της Κύπρου, να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά ο κύριος Αναστασιάδης αλλά και ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ θέλουν μια βελτιωμένη συζήτηση πάνω όμως στο πλαίσιο αυτό του Κραν Μοντανά και των περισσότερων διαπραγματεύσεων που γινόταν στο παρελθόν. Ουσιαστικά διατηρούν το υπόδειγμα, το μοντέλο της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Όμως η άλλη πλευρά δεν λέει απλώς ότι χρειάζεται να γίνει συζήτηση για τις εγγυήσεις. Μιλά ενδεχομένως για ότι πλέον το πλαίσιο της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας σαν βάση των συζητήσεων δεν είναι επαρκές ή ίσως είναι ξεπερασμένο. Το λένε λιγότερο ανοιχτά ή πιο φωναχτά, και ο τέταρτος υποψήφιος, ο κύριος Λυλίκας, νομίζω το λέει πολύ ξεκάθαρα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Για να πούμε και για τον πέμπτο υποψήφιο του ΕΛΑΜ, εκεί μάλιστα ακούμε να απορρίπτεται κάθε άλλη ιδέα πεπλήν ενός ενιαίου κυπριακού κράτους, ούτε καν ομόσπονδου, που θα κυριαρχεί βέβαια η ελληνοκυπριακή πλευρά.
Ναι. Αυτό που θα μπορούσα να πούμε ότι όντως σχηματοποιούνται όπως θα έχετε περιγράψει οι τάσεις, αυτές είναι τάσεις μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Ανεξάρτητα τούτο όμως, θα πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, εκεί που τα ερωτήματα τίθενται πιο ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά τη μορφή της λύσης, είδαμε ότι από όλα τα κόμματα έχουν μια κοινή αντίληψη σε ό,τι αφορά το μοντέλο, δηλαδή αυτό που έχετε περιγράψει εσείς ως διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Ναι. Υπάρχει έτσι μια επιφύλαξη, κυρίως όχι όσο δεν μιλάμε για την ετικέτα τόσο, όσο για την
το περιεχόμενο.
Ναι. Και το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά είναι αυτά που συζητούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή και αυτά που είδαμε και στον Κραν Μοντάνα να κωδικοποιούνται πάνω σε ένα κείμενο. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια υπάρχει μια επιλογή σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους, που γίνεται και στη βάση των κομματικής ιδιότητας καταγωγής, ας πούμε, εντός εισαγωγικών των ψηφοφόρων, βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά το κυπριακό υπάρχει μια άλλη θεώρηση. Αυτό καταγράφηκε και στο δημοψήφισμα του 2004. Δηλαδή από όλα τα κόμματα, ακόμη και από το Δημοκρατικό Συναγερμό που υποστηρίχθηκε το σχέδιο ΑΝΑΝ, η συντριπτική πλειοψηφία, το 70-75%, ψήφισε εναντίον.
Του σχεδίου ΑΝΑΝ.
Δεν είναι δημοψήφισμα.
Και αντιστρόφως ενδεχομένως αρκετοί οπαδοί του ΑΚΕΛ που τότε ψήφισαν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ, μια άλλη πλευρά δεν σκέφτεται έτσι, ή στο μεταξύ άλλαξε ξανά προσέγγιση.
Στο Κυπριακό, έτσι για να πάω, εγώ που το παρακολουθώ τόσα χρόνια, θα πρέπει να υπάρξει μια επανατοποθέτηση υπό την έννοια ότι συζητάμε 43 χρόνια τώρα και δεν έχουμε διέξοδο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ακόμη 43 χρόνια στην ίδια βάση. Πρέπει να κάτσουμε όλοι κάτω και σε Ελλάδα και σε Κύπρο να δούμε τι μπορεί να γίνει για να δοθεί μια λύση. Μια λύση η οποία θα λειτουργήσει όμως. Όχι δεν θα πάμε στο 1974 και το 1963 και το 1960. Ναι. Θα πρέπει να λειτουργήσει. Και σε αυτό νομίζω, κατά την άποψή μου, σύμμαχοι πρέπει να είναι και οι Τουρκοκύπροι. Ναι. Χωρίς όμως την Τουρκία.
Ναι, κάτι δεν είναι τόσο απλό. Είχανε
δεν είναι τόσο απλό, αλλά είναι το μόνο που βλέπουν ότι υπάρχει διέξοδος. Διαφορετικά θα διαιωνίζεται είτε κατοχή, είτε θα ζούμε και θα βιώνουμε διάφορες περιπέτειες με την Τουρκία πρωταγωνίστρια.
Και μάλιστα στη τουρκοκυπριακή πλευρά είχαν πριν από λίγες εβδομάδες τις δικές τους βουλευτικές εκλογές, υπερίσχυσαν τα κόμματα τα δικά τους τα πιο ακραία και υποχώρησαν οι μετριοπαθείς και οι προοδευτικές δυνάμεις. Υπάρχει μια κατάσταση έκριθμη, υπήρξαν επιθέσεις στη μεγαλύτερη εφημερίδα της τουρκοκυπριακής πλευράς στην Αφρική. αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που κατέβηκαν στους δρόμους να την υπερασπιστούν στο κομμάτι ναι. του τουρκοκυπριακού της Λευκωσίας, βεβαίως, αλλά αυτά να τα πούμε μια άλλη στιγμή. Εμείς να πάμε στο άλλο θέμα που βέβαια το καυτό για την Κύπρο, που ήταν η οικονομία, η κρίση οικονομική που ζήσατε το 2013 με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, το κούρεμα καταθέσεων πάρα πολλών ανθρώπων, το δικό σας μνημόνιο, αλλά και την έξοδο από αυτό, λίγο ως πολύ, τη βελτίωση κατάστασης. Ο κύριος Αναστασιάδης φαίνεται ότι πιστώνεται τη βελτίωση, δεν χρεώνεται την κατάρρευση, την κρίση τότε, γιατί πραγματικά βέβαια έγινε μόνο τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβε, οπότε ήταν μια κατάσταση σίγουρα που είχε διαμορφωθεί πιο πριν. Και αυτό είναι ίσως και το δυνατό του σημείο, yeah. έτσι δεν είναι?
Το θέμα της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να του πιστωθεί, γιατί ήταν κληρονομιά από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ή και ακόμα πιο πριν ίσως, ναι. αλλά πάντως ναι, σίγουρα ναι. δεν ήταν δικό του θέμα.
Ναι, το κούρεμα όμως ήταν δική του,
του το
αδοχρωθεί.
Το δέχτηκε.
Ναι. Αυτός το αποδέχτηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα βελτίωση υπήρξε. Όμως βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε για το 2013. Δεν θεωρεί, ούτε και πιστεύω ότι ο ίδιος θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση βελτίωσης, ανάπτυξης, ότι ξεπεράστηκε η κρίση. Υπάρχει βελτίωση σε σχέση με τον πάτο που φτάσαμε το 2013. Αυτό είναι μια αλήθεια και μπορεί να την πιστωθεί η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα τα οποία στήριξαν την κυβέρνηση στη Βουλή για να περάσει νομοσχέδια.
Ναι. Πάντως η αναλύση νομίζω είναι ότι ο κύριος Αναστασιάδης κυρίως ωφελείται, προηγείται. Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις τον φέρουν πάνω από 30% στον πρώτο γύρο, μακριά από τον επόμενο, και στο δεύτερο γύρο μάλλον το πιο ισχυρό πάλι, κυρίως λόγω αυτού του ζητήματος, δηλαδή το πώς διαχειρίστηκε την οικονομία. Ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι, είναι καταρχήν θεωρώ ότι έχει το πλεονέκτημα της εξουσίας.
Καλά, αυτό πάντα
είναι, είναι εικόνα σε αυτό που περιγράψε σε σχέση με την οικονομία, και είναι και τα ενεργειακά, όπου εκεί έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
Καλά, αυτό το θεωρούμε ίσως και μέρος της οικονομικής πολιτικής της Κύπρου. Αν και δεν είναι μόνο, είναι και γεωπολιτικό.
Είναι και γεωπολιτικό, ναι. Βεβαίως.
Τώρα, η κατάσταση είναι μπερδεμένη ως προς τον δεύτερο, δηλαδή ενώ ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, επαναλαμβάνουμε, γιος του Αείμνης του Τάσου και πρόεδρος από κάποια στιγμή και μετά του ΔΥΚΟ, υποστηριζόμενος από την ΕΔΕΚ, από το κίνημα Ελεγγύης και τους οικολόγους της Κύπρου, είχε την πρωτιά, τη δεύτερη θέση, γιατί μεταξύ των άλλων ο κύριος Μαλάς, ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ και την προηγούμενη φορά, και άργησε όμως να τον κατεβάσει ή να συμφωνήσει το ΑΚΕΛ ότι θα ξαναείναι αυτός. Νομίζω συζητούσε πολύ την περίπτωση του μεγάλου επιχειρηματία, του νομίζω Κύπριο Αμερικανού, του κύριου Μάικ Σπανού.
Μα και άλλους. Νομίζω ότι είχε μια κατάλογο. Τελικά κατέληξε.
Αποφάσισε να κατεβάσει ξανά τον κύριο Μαλά. Κατάφερε να ανακτήσει το έδαφος. Νομίζω περνάει τον κύριο Παπαδόπουλο σε αρκετές δημοσκοπήσεις. Ο δε κύριος Λιλίκας, που ήταν η έκπληξη του 2013, υποστηριζόμενος από τα κόμματα του κέντρου, κόντεψε να πάρει τη δεύτερη θέση, έφτασε το 25%. Έχασε μόνο με 2 μονάδες διαφορά από τον κύριο Μαλά. Τώρα έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, είναι γύρω στο 3,5% και ίσως υπολείπεται και του Χρήστου του ΕΛΑΜ, δηλαδή της, ας πούμε, πιο ήπιας έκδοσης.
Θα δούμε απόψε βεβαίως, γύρω στις 8. Θεωρώ ότι η δεύτερη θέση είναι ντέρπι, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο κλειδί για την...
Και για το δεύτερο γύρο είναι το κλειδί, λέτε? Δηλαδή έχει σημασία ποιος θα είναι ο δεύτερος?
Νομίζω ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έχει περισσότερο δυνατότητες να κερδίσει τον κύριο Αναστασιάδη από ότι ο κύριος Μαλάς.
Σε ένα δεύτερο γύρο.
Σε ένα δεύτερο γύρο.
Εφόσον γίνεται.
Και έχει σημασία πόση θα είναι η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο, αν ο κύριος Αναστασιάδης έχει προβάδισμα κάτω από 10%. Εκεί θα έχουμε και στο δεύτερο γύρο ένα παιχνίδι. Όχι, μπορεί και ντέρπι. Mm-hmm. Αν είναι όμως πάνω από 40% στον γύρο, νομίζω δεν θα υπάρξει δυνατότητα ανατροπής του.
Ναι, γιατί υπάρχουν και ένα όρια που μπορούν να συσπυρώσουν και οι μεν και οι δε. Αλλά νομίζω ότι βέβαια αυτό είναι ένα φαινόμενο όλων των κοινωνιών των δυτικών. Βλέπουν από τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις ότι υπάρχει ένα θέμα να προσδιοριστεί σε τι βαθμό μπορούν να γίνουν συσπυρώσεις γύρω από τα κόμματα. Οι άνθρωποι σήμερα γενικώς δεν ακολουθούν τόσο πολύ όπως οι παλιότεροι ή παλιότερα κάνανε. Δεν προσκολώνει τόσο ένα κόμμα. Άρα η συσπύρωση είναι ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ο βαθμός συμμετοχής. Δηλαδή στην Κύπρο έχετε πολύ ψηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές πάντα.
Στις προεδρικές.
Στις προεδρικές, ναι. Στις προεδρικές. Δηλαδή ποτέ δεν φτάνει νομίζω η αποχή πάνω από 10%.
Αλλά όχι, το... είναι περισσότερη. Περισσότερη. Είναι 10%, μπορεί και 20%. Νομίζω ότι όμως θα περιοριστεί. Θα είναι κάτω από, είναι γύρω στο 20 ή κάτω από την καταδοδία.
Πάντως θέλω να πω ότι είναι πάνω, ψηφίζουν στην Κύπρο πάνω από το μέσο όρο πολίτων ευρωπαϊκών αντίστοιχα. Αλλά τώρα μπορεί και να, και εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό από ότι στο παρελθόν αποχής. Δηλαδή απροσδιόριστοι παράγοντες, αυτό είναι το
ζήτημα. Ακριβώς.
Και να θυμίσουμε εσείς να μας το επιβεβαιώσετε λίγο, ότι εσείς είχατε στην πρόσφατη πολιτική ζωή σας δύο μεγάλες εκπλήξεις. Το μεν 1993. Κατεβαίνει Γιώργος Βασιλείου Γλάφος Κληρίδης, ο τότε πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου έρχεται με 44,15% στον πρώτο γύρο, ο Κληρίδης έχει μόνο 36,7%, μέχρι που ο Βασιλείου βγαίνει και λέει ότι εγώ αν ήμουν Κληρίδης θα αποχωρούσα, δεν θα μετείχα καν στο δεύτερο γύρο, τι να κάνει, και τελικά ο κύριος Βασιλείου χάνει. Με μικρή βέβαια διαφορά και γίνεται ο κύριος Κληρίδης πρόεδρος. Αυτά επανελήφθησαν, ο κύριος, τέλος πάντων, ο ύμνηστος Κληρίδης, και αυτά επανελήφθησαν το 8.
Το 2008,
όπου
το 8,
ο κύριος Παπαδόπουλος, ο ύμνηστος Παπαδόπουλος, τότε πρόεδρος και με όλα τα αέρα στα πανιά, τελικά έρχεται τρίτος.
Και... ακριβώς, υπάρχουν άνθρωποι.
Ναι, αγωνίζονται για το δεύτερο γύρο μόνο ο Χριστόφιας με τον Αναστασιάδη και κερδίζει ο Χριστόφιας. Οπότε είναι...
ακριβώς, υπάρχουν ανατροπές και αυτά έχει σημασία και το κλίμα που διαμορφώνεται και οι συσπυρώσεις και ένα λάθος που μπορεί να γίνει την τελευταία εβδομάδα. Όλα αυτά είναι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν νομίζω σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα.
Ασφαλώς, και ό,τι και να κάνουμε, να το θυμίζουμε ότι έχουμε εμείς τα δικά μας ζητήματα εδώ και τα πολιτικά και τα οικονομικά, αλλά δεν μπορούμε στην Ελλάδα να μην παρακολουθούμε τι γίνεται στην Κύπρο, διότι είναι ένα κομμάτι του ελληνισμού, αυτό δεν το λέμε μόνο συναισθηματικά, το λέμε και γεωπολιτικά, γεωοικονομικά. Οι δύο χώρες είναι συνδεδεμένες, η τύχη τους, η ισχύ τους, η διαιώνισή τους. Έχουν αναπτύξει και πολύ στενές συνεργασίες τελευταία χρόνια, έξυπνες με τις τριμερείς αυτές συνεργασίες που ξεκίνησαν Ελλάδα-Κύπρος, Αίγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος, Ιορδανία, τώρα Ελλάδα-Κύπρος, Αρμενία. Από τα λίγα έτσι πολύ ενεργητικά πράγματα που κάναμε τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η Κύπρος, πολύ ενεργό ρόλο σε αυτά όλα. Και είναι νέα ανοίγματα του ελληνισμού. Άρα να τα παρακολουθούμε, εμείς το κάνουμε και μπορούν να τα δουν νομίζω και στο ΡΙΚ. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα το βράδυ να παρακολουθήσουν την κάλυψη οι τηλεθεατές και οι Έλληνες. Εμείς εδώ έχουμε καταχωρήσει και ένα μεγάλο κομμάτι στο r.gr, στο site, πολύ διευκρινιστικό. Κύριε Βενιζέλο, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δουλειά σήμερα. Καλό κουράγιο. Θα ξαναζητήσουμε τα φώτα σας αφού βγουν τα αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ευχαριστούμε. Αθήνα στη Λευκοσία. Για χαρά. Πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύσης Παπαδόπουλος. Να επαναλάβω ότι για το θέμα των κυπριακών προεδρικών εκλογών που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Κώστα Βενιζέλο, είναι ο αρχισυντάκτης του Φιλελεύθερου, της μεγαλύτερης εφημερίδας της Κύπρου και ιστορικότερης. Να ξαναπώ ότι μια ακτινογραφία των κυπριακών προεδρικών εκλογών, 13ο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορείτε να διαβάσετε και στο site της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr, Κύπρος. Μια ακτινογραφία των προεδρικών εκλογών είναι ο τίτλος αυτού του άρθρου. Και να ξαναπώ ότι έχουμε τα θέματα μας εμείς. Υπάρχει μια υπερβολική, αν θέλετε, επικράτηση στο δημόσιο διάλογο της χώρας το τελευταίο διάστημα του λεγόμενου Σκοπιανού ζητήματος. Είναι η οικονομία και τα οικονομικά μας ζητήματα. Αλλά η Ελλάδα λειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο όχι μόνο της Ευρωζώνης, αλλά γενικότερα των ευρωπαϊκών θεσμών. Για να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η χρονιά που διάγουμε θα είναι ένα έτος διαλόγου, πρωτοβουλειών και ενδεχομένως έναρξης των μετασχηματισμών των πρώτων στους θεσμούς, στις πολιτικές και τις συνεργασίες των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει αυτή που είναι. Θα υπάρξουν είτε αλλαγές προγραμματισμένες και συμπεριφωνημένες ή ανατροπές. Και βέβαια όλα αυτά ξαναλέμε ότι θα επιταχυνθούν μόλις και εφόσον σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση στη Γερμανία και αρχίσει να λειτουργεί και αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας ξανά. Να σας ξαναεπαναλάβω αυτό που εξήγηλα στην αρχή, ότι καθώς σε όλες τις χώρες μέλη γίνονται διάφορες συζητήσεις και δημόσιες, ζημώσεις, πολιτικές βέβαια, επιστημονικές έρευνες, εδώ επίσης γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν παίρνουν πολύ δημοσιότητα όσο θα έπρεπε. Και παραδείγματος χάρη, πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε και στη χώρα μας η τελική έκθεση του εγχειρήματος Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραν 10 κορυφαία Ινστιτούτα Ευρωπαϊκών Σπουδών Ερευνών. Στην Ελλάδα συμμετείχε για την υπόθεση αυτή το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Η έκθεση αυτή είχε έναν πιο συγκεκριμένο τίτλο, για μια επανεκκίνηση της Ευρώπης, μια δέσμη προτάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. 5 χρόνια δουλεύαν σε πολλές χώρες, 10 χώρες πολλοί επιστήμονες, καταγράψαν 120 εθνικές και διεθνικές συζητήσεις. Το ζητούμενο να βρεθεί η πολιτική βούληση, έτσι λέει αυτή η έκθεση, να συμφωνηθεί ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό σχέδιο μεταξύ των εταίρων, να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος μιας εθνικιστικής αυταρχικής Ευρώπης, να βρεθεί μια μεγάλη συμφωνία η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις, η οποία επίσης με τη σειρά της αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή πρώτα απ' όλα από τα μεγάλα κράτη-μέλη σαν την Γερμανία, τη Γαλλία αλλά και όλα τα κράτη-μέλη στη συνέχεια. Να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ εθνικής υπευθυνότητας, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προστασίας των δικαιωμάτων και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μιλώντας σε αυτή την εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο καθηγητής κύριος Λουκάς Τσούκαλης, διαρωτήθηκε αν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί η Ευρώπη αυτή την ευνοϊκή συγκυρία για να κάνει αυτές τις απαραίτητες αλλαγές ή θα περιμένει μυρολατρικά την επόμενη κρίση. Και ο ίδιος τόνισε, υπενθύμισε ότι η χώρα μας, περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, έχει ανάγκη από μια ισχυρή Ευρώπη, λόγω εγκύτητας σε έφλεκτες περιοχές, όπου υπάρχουν και κρίσεις πολιτικές, αλλά και οικονομικές. Βλέπουμε τι γίνεται και ανατολικότερα στα σύνορά μας, πέραν των σύνορων μας των Ανατολικών, μέσα στον χώρο της Τουρκίας και της Μέσης Ανατολής βεβαίως, και επίσης στο μεγάλο παιχνίδι που έχει αρχίσει βορειότερα στα Βαλκάνια, και δεν εννοούμε μόνο την αντιπαράθεση και το ζήτημα των Σκοπίων. Έχουμε τον κύριο Τσούκαλη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ για την κυριακάτικη του συμμετοχή. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Τι εννοούσατε λοιπόν, μάλλον ή που καταλήγετε, ή τι εννοείτε με αυτά τα ερωτήματα τα δύο? Είναι απλώς ρητορικά ή έχετε κάτι και να... μια σκέψη κάνει για το αν θα μπορέσει δηλαδή, η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία? Ποια είναι οι ενδείξεις σας?
Όχι, δεν είναι ρητορικά τα ερωτήματα, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αρκετά ευνοϊκή συγκυρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή συμβαίνουν τα εξής πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια οικονομική ανάκαμψη, με εξαίρεση δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό τη χώρα μας, αλλά έχουμε μια οικονομική ανάκαμψη σε όλη την Ευρώπη που διαρκεί πλέον μερικά χρόνια. Δεύτερον, έχουμε έναν Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος είναι ο πιο Ευρωπαίος Γάλλος πρόεδρος που είχε ποτέ η Γαλλική Δημοκρατία και ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα για τα ευρωπαϊκά θέματα. Η Ευρώπη δηλαδή είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων του πρόεδρου Μακρόν, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε παλιά. Και τρίτον, περιμένουμε να γίνει μια κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία, νομίζω είναι και μάλλον το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, και στην οποία κυβέρνηση συνασπισμού, εφόσον συμμετέχει και πάλι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αυτό το κόμμα είχε επιλέξει για ευρωπαϊκούς λόγους, αλλά εν μέρει και για εσωτερικούς δικούς του, να βάλει την ατζέντα στην Ευρώπη πάλι στην κορυφή της ατζέντας για τη συμφωνία με τους Χριστιανοδημοκράτες. Αυτός ο συνδυασμός των παραγόντων, δηλαδή οικονομία, Γαλλία και εξελίξεις στη Γερμανία, δημιουργούν ένα φοβερά ενδιαφέρον και σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για την Ευρώπη για να πάρθουν αποφάσεις. Αυτό δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν κρατάνε αυτά τα πράγματα πάρα πολύ. Η Ευρώπη έχει όλων τα δυνατά προβλήματα, έχει συνεχώς προφανώς εκλογές που μπορούν να δημιουργήσουν θέματα ή να ανατρέψουν καταστάσεις. Έτσι μιλάμε, και ούτως ή άλλως έχει το 2019 την λήξη της θητείας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων το περιθώριο αυτό, το παράθυρο αυτό της ευκαιρίας θα διαρκέσει μέχρι το 2019. Θα έλεγα πιθανό ούτε μέχρι τότε. Δηλαδή, maximum τη χρονιά αυτή που ξεκίνησε φέτος. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Ευρώπη. Σας θυμίζω ότι έχουμε και εκλογές στην Ιταλία το Μάρτιο, που είναι σημαντικές, γιατί η Ιταλία είναι μεγάλη χώρα. Οι προοπτικές δεν είναι εξαιρετικές, το λέω διπλωματικά. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανόν ότι θα υπάρξει η αστάθεια στην χώρα ή οι κυβερνήσεις τις οποίες εμπλέκονται. Να το πω επειδή μια λέξη που δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ τόσο συχνά όσο περισσότερο, δηλαδή λαϊκιστές, αλλά πάντως κόμματα με περιορισμένη την αίσθηση της ευθύνης ή και της ομοιότητας. Οπότε, ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να υπάρξουν ό,τι αποφάσεις για το Ευρωζώνη κυρίως πρέπει να πάρθουν εντός των επόμενων μηνών. Και έτσι περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή όλοι περιμένουν να οριστικοποιηθεί η κυβέρνηση στο Βερολίνο, γιατί προφανώς χωρίς κυβέρνηση στο Βερολίνο, η πιο σημαντική ευρωπαϊκή χώρα σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιαδήποτε συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή είναι η κατάσταση.
Ναι. Τώρα, σε αυτή την εκδήλωση που παρουσιάζεται αυτή την έκθεση για το νέο σύμφωνο για την Ευρώπη, είπατε και κάτι άλλο που μας αφορά εμάς εδώ πιο συγκεκριμένα, ότι η χώρα μας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό ίσως κράτος έχει ανάγκη από μια ισχυρή Ευρώπη, λόγω και της εγκύτητας έφλεκτες περιοχές, είπατε.
Ναι. Νομίζω ότι είναι προφανές, δηλαδή θύμισα κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε εμπεδώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλοι οι Έλληνες, δηλαδή ότι η χώρα μας χρειάζεται μια Ευρώπη που λειτουργεί πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται η Σουηδία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, να σας πω σχεδόν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί η Ελλάδα έχει το συνδυασμό τριών πραγμάτων αρνητικών, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα δεν έχει την απόσταση ασφαλείας από αυτό που ονομάζω έφλεκτες περιοχές. Δηλαδή τώρα, αν ζεις στην Πορτογαλία ή ζεις στην Ολλανδία ή ζεις στην Αυστρία, από τι ακριβώς κινδυνεύεις? Ενώ η Ελλάδα ζει σε μια περιοχή στην οποία έχει πρώτα απ' όλα ένα εξαιρετικά δύσκολο γείτονα στα ανατολικά της, γιατί εκεί θα έπρεπε να εστιάσουμε. Όταν έχουμε τα διάφορα προβλήματά μας, θα έπρεπε να γεραρχούμε και τις προτεραιότητες και να αποφασίζουμε τι είναι σημαντικότερο από άλλα. Και σε αυτό αναφέρομαι στην ιστορία του θέματος ονομασίας της άλλης ακατονόμαστης χώρας στα βόρεια σύνορά μας. Δηλαδή είναι θέμα, αλλά υπάρχουν θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό για τη χώρα μας. Δεύτερον, η Ελλάδα δεν έχει ούτε ισχυρούς θεσμούς και ισχυρή οικονομία, όπως έχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τρίτον, δεν έχει ούτε το μέγεθος μιας Γαλλίας, μιας Γερμανίας ή αν θέλετε ακόμη και μιας Ισπανίας. Ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων θα πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η χώρα μας χρειάζεται αυτή την Ευρώπη πολύ περισσότερο από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πιθανόν με εξαίρεση χώρες όπως η Εσθονία, η Λετωνία, που και εκείνες αισθάνονται απειλή λόγω γυπνίασης και λόγω μικρού μεγέθους ίδιες. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο, σας θυμίζω, ότι χώρες όπως η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία μπήκαν στο ευρώ όχι κυρίως για οικονομικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τρομερός έρωτας για το κοινό νόμισμα. Απλώς θεωρούσαν ότι η συμμετοχή στην πιο προχωρημένη μορφή συνεργασίας στην Ευρώπη ενίσχυε τη συμμετοχή τους το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και αυτό αύξανε τη δυνατότητά τους να υπερασπιστούν τη χώρα τους έναντι μιας αυτοί που θεωρούν ρωσικής απειλής.
Ναι. Κύριε Τσούκαλη, να πούμε βέβαια ότι επειδή και άλλες φορές γίνανε μεγάλες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε προηγούμενες κρίσιμες φάσεις, ήταν η εποχή της εσωτερικής αγοράς κάποτε, ήταν το Μάστριχ, ήταν και οι συνθήκες μεταγενέστερες, αλλά κυρίως η περίοδος γύρω από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, μετά το ξεπέρασμα της κρίσης που δημιουργήθηκε με την απόρριψη του Συντάγματος και την αναζήτηση μιας εναλλακτικής λύσης που τελικά ήταν η συνθήκη της Λισαβόνας. Πάντα γινόταν διεργασίες στα κράτη-μέλη και συζητήσεις σε επίπεδο επιστημονικής κοινότητας, αυτό που λέμε κοινωνία πολιτών, και μεταξύ των πολιτικών ελίτ και στα μίντια. Θα έλεγε κανείς ότι σπανίως η χώρα μας πήρε επαρκώς και ενεργώς μέρος σε αυτές τις διαδικασίες. Πάντα κάτι άλλο μας συνέβαινε, πάντα άλλα πράγματα λέγαμε εδώ πέρα ή μας απασχολούσαν. Υπάρχει δηλαδή διαρκώς μια ελληνική εσωστρέφεια που δεν σπανίως επέτρεψε στη χώρα να πάρει έτσι πιο δυναμικά μέρος αυτό, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών και συνειδητοποιώντας και ποιο είναι το μέγεθός της. Υπάρχει τέτοιο θέμα και τώρα, θα υπάρξει, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε αυτή τη συζήτηση και τις διεργασίες ή λόγω μεγεθών και αντικειμενικής ύπαρξης των άλλων οικονομικών, πολιτικών και λοιπά θεμάτων, εθνικών, διπλωματικών που έχουμε, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες μας.
Δυστυχώς θα συμφωνήσω με τη γενικότερη διαπίστωση που κάνατε. Συνήθως αυτό σημαίνει. Τώρα να μιλήσω ειδικότερα για την σημερινή συγκυρία και για την πρωτοβουλία που πάρθηκε. Πρώτα απ' όλα, αυτή η πρωτοβουλία στην οποία αναφερθήκα, δηλαδή αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, είναι μια πρωτοβουλία που δεν αφορά μόνο επιστημονικά ιδρύματα και δεξαμενές σκέψεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πολιτική η πρωτοβουλία. Στην πρωτοβουλία αυτή ενεπλάκησαν και πολιτικοί από αρκετές χώρες και σας θυμίζω ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του συμφώνου, του νέου συμφώνου για την Ευρώπη, στην οποία συμμετέχω και εγώ, όπως είστε και ο κ. Μαντούρος από ελληνική πλευρά, είναι ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή δεν είναι απλώς καθηγητές. Ναι. Και η όλη ιστορία ήταν να βρεθεί ένα σχήμα, ένα πλαίσιο, το οποίο θα έχει πολιτικά περισσότερες ελπίδες για να περάσει, δηλαδή. Η αναζήτηση δεν ήταν για ένα ιδανικό σχήμα, αλλά για έναν αριθμό πρωτοβουλειών που είναι πολιτικά εφικτές, οι οποίες έχουν συζητηθεί και δοκιμαστεί στο μέτρο του δυνατού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και να σας πω και κάτι το οποίο πληροφορήθηκα πρόσφατα. Η πρωτοβουλία αυτή συζητιέται πλέον πολύ σοβαρά σε επίπεδο Προέδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή από τον κύριο Τούσκ.
Μάλιστα.
Και από ό,τι ακούω, μάλλον πιθανόν και να μοιραστεί στους αρχηγούς κυβερνήσεων άλλων κρατών. Άρα δεν είναι μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία, απλώς.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι σε αυτή την πρωτοβουλία η ελληνική συμμετοχή είναι σημαντικότατη. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο βασικός συντάκτης του κειμένου είναι ένας Ελληνογερμανός, ο Γιάννης Εμμανουελίδης, ο οποίος ήταν και για χρόνια στενός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο οποίος είναι τώρα
στο κέντρο ευρωπαϊκής πολιτικής, νομίζω.
Ακριβώς, στις Βρυξέλλες.
Ναι.
Στην τακτική επιτροπή ήταν ο κ. Παγουλάτος, στη συμβουλευτική επιτροπή ήμασταν αυτοί που ανέφερα πριν.
Ναι.
Η ελληνική συμμετοχή είναι εντυπωσιακή. Φοβάμαι όμως ότι σε πολιτικό επίπεδο πιθανότατα θα ισχύσει το ίδιο. Διότι η Ελλάδα έχει την αδυναμία που έχει λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω του συγκεκριμένου της προβλήματος, λόγω μνημονίων, δανεισμού κλπ. Και βέβαια τώρα δεν μας έφταναν όλα, ξαφνικά όλη η χώρα φαίνεται να ασχολείται και πάλι με το πώς θα ονομαστεί η μικρή γειτονική μας χώρα.
Ναι.
Και αυτό φαίνεται ότι πιθανόν θα μονοπολίσει και πάλι το πολιτικό μας ενδιαφέρον. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό θέμα. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.
Ή και τέτοια μονομέρεια. Γενικώς από την εμπειρία και την οπτική που έχετε για το παρελθόν μας, η ενασχόληση με τα πολλές φορές με πολύ εσωστρέφεια με τα οικονομικά μας εσωτερικά ζητήματα ή η μονομέρεια σε κάποια από τα διπλωματικά μας θέματα επηρέαζε την ισχύ μας σε άλλα πεδία διπλωματικά και κυρίως στα ευρωπαϊκά ζητήματα, ή είναι ανεξάρτητο? Ορισμένοι λένε ότι έτερον εκάτερον. Η χώρα μπορεί να έχει μια οικονομική κρίση, αλλά μπορεί να διατηρήσει την ισχύ της και να λέει ότι θέλει στα φόρουμ και στα τραπέζια των διπλωματικών πολιτικών διαπραγματεύσεων. Έχει βέτο, έχει θεσμικούς ρόλους, έχει συνθήκες υπογεγραμμένες και αυτά αρκούν. Αλλά έτσι είναι. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τελικά?
Βέβαια είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Σας θυμίζω επίσης ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής μας τάξης, έτσι είναι τα πράγματα, είναι εξαιρετικά εσωστραφής. Δηλαδή είναι λίγες εξαιρέσεις. Υπήρξαν διαστήματα στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα παλιά και Ένωση μετά, στην οποία η Ελλάδα έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αλλά ήταν, αν δει κανείς τη μακρά ιστορία, ήταν μάλλον οι εξαιρέσεις και όχι ο κανόνας. Δηλαδή ο κανόνας είναι μάλλον αυτή δυστυχώς η εσωστρέφεια στην οποία αναφερθήκατε και εσείς πριν. Και βέβαια αυτή η εσωστρέφεια μειώνει το ρόλο σου και την επιρροή σου εκτός συνόρων. Είναι μια περίεργη κατάσταση στη χώρα μας. Θα πρέπει να το γενικεύσω περισσότερο. Η Ελλάδα έχει μια μικρή μειοψηφία. Η λέξη elite δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν είναι αριστοκρατική elite, ούτε κληρονομική elite. Έχει ένα μικρό αριθμό ανθρώπων που δεν είναι μόνο στον χώρο των γραμμάτων, είναι και στον χώρο της οικονομίας, που είναι εξαιρετικά κοσμοπολιτική.
Ναι.
Αλλά η πολιτική της τάξη, με εξαιρέσεις Βενιζέλου και πολύ λίγες άλλες,
του Ελευθερίου εννοείται.
Ελευθερίου Βενιζέλη,
προφανώς.
Ναι, συγχωρείτε, υπάρχουν πολλοί Βενιζέλοι. Όχι ότι οι άλλοι είναι υποχρεωτικά λιγότερο κοσμοπολίτες.
Ναι, εντάξει, πάντως.
Αλλά
μιλάτε για τον
Ελευθέριο Βενιζέλο.
Ναι.
Η πολιτική της τάξη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι απίστευτα εσωστρεφής. Και δεν μπορεί να παίξει ρόλο ή δεν ενδιαφέρεται να παίξει ρόλο στα διεθνή δρόμενα. Και αυτό το πληρώνουμε, έτσι. Γιατί η χώρα μας δεν μπορεί, δεν της επιτρέπεται να είναι εσωστρεφής λόγω γειτονιάς.
Ακριβώς. Δεν έχει και την πολυτέλεια να ασχολείται με ένα θέμα. Βέβαια, και είναι μια δουλειά εδώ που και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, και αυτά δεν μπορούν να καλλιεργούν τη μονομέρεια, δεν μπορούν να δημιουργούν απλώς έντονες εντυπώσεις γύρω από ένα ζήτημα και την ίδια στιγμή να παίζονται πολλά άλλα θέματα. Και μόνο στα Βαλκάνια να καταλάβουμε ότι αυτή την εποχή συμβαίνουν πολλές εξελίξεις. Ας αφήσουμε τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία και όλα τα συγκλονιστικά άλλα. Και στα ίδια τα Βαλκάνια γίνονται σοβαρές ανακατατάξεις, αλλαγές, σχέδια από ενεργειακά, πολιτικές συμμαχίες. Σε μερικά ευτυχώς συμμετέχει και η χώρα μας. Και δεν είναι καν μόνο το θέμα των Σκοπίων στη βαλκανική μας πολιτική και στα βαλκανικά ζητήματα.
Προφανώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Κύριε Τσούκαλη, θα έχουμε και την ευκαιρία να ξαναπροβάλλουμε αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει το Ελληνία ΜΕΠ. Είναι και από τα λίγα κέντρα της χώρας που ασχολείται με αυτά τα θέματα και έχει ένα διεθνές κύρος, και γι' αυτό σίγουρα επελέγει και μεταξύ των 10 ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μετέχει σε αυτή την έρευνα που λέτε, και καλά κάνετε και τονίζετε ότι δεν είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Υπήρξαν τέτοιες βέβαια στο παρελθόν, μένουν σε κύκλους ειδικών, γίνονται ωραία συνέδρια, σεμινάρια, συζητήσεις. Βέβαια αυτό δεν αρκεί. Ψάξατε εδώ να βρείτε και πώς μπορεί να μπει όλο αυτό το πράγμα στην πολιτική εξέλιξη διεργασίας στις χώρες μέλη, μέσα στην κοινωνία τελικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω ξανά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και πρόεδρο του ΕΛΕΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη. Αφορμή ήταν η παρουσίαση που έγινε μιας έκθεσης η οποία γραφόταν επί 5 χρόνια σε 10 χώρες από 10 Ινστιτούτα και Ιδρύματα σαν το Ελία ΜΕΠ. Λέγεται «Ένα νέο σύμφωνο για την Ευρώπη» και είναι η αναζήτηση ενός μεταρρυθμιστικού πλαισίου πλωτάσεων για να ξεπεραστεί η κρίση της Ευρώπης που είδαμε τα τελευταία χρόνια, να θωρακιστεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται. Δεν μπορούμε να μονοπολούμε το ενδιαφέρον μας μόνο σε ένα θέμα. Λοιπόν, να δούμε και στα γρήγορα επιτροχάδιν το πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα της εβδομάδας σε ορισμένα τουλάχιστον τα φύλλα, τα κυριακάτικα που παίρνουμε στο στούδιο του πρώτου προγράμματος. Να πάμε αλφαβητικά. Η Αυγή της Κυριακής έχει ένα τίτλο στο πρώτο θέμα: «Προοδευτικό ρεύμα για την έβρεση λύσης». Εννοεί δηλαδή την καταρχήν συνεννόηση, διάθεση συνεννόησης Αθήνα-Σκόπια, τα βήματα προσέγγισης, στάσεις των πολιτικών δυνάμεων, τα αγκάθια του αλληλεπιδρασμού και της πατριοκαπηλείας. Και πέραν του ρεπορτάζ και των αναλύσεων, η εφημερίδα έχει τρεις συνεντεύξεις, μάλλον δύο συνεντεύξεις και ένα άρθρο πάνω στο ζήτημα αυτό, με τον Γιάννη Μπουτάρη. Μόνο Τσίπρας είναι ο τίτλος, μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ονομασίας. Τάσος Κουράκης, ο Μητσοτάκης θυσιάζει το συμφέρον της χώρας για τα μικροπολιτικά του. Άρθρο του Σπύρου Δανέλη, στα καθημάς λαϊκισμός και εθνικισμός κτίζουν πολιτικές καριέρες. Και ένα ρεπορτάζ για την κατάσταση στα Σκόπια, τι γίνεται και εκεί, η αντιστάση της κυβέρνησης Ζάεφ στον ακραίο εθνικισμό και τον εξαρχαϊσμό του Βεμερό. Η οικιακάτοικη δημοκρατία δεν έχει το εθνικό θέμα το σκοπιανό ως πρώτο, αλλά το τραπεζικό, δηλαδή τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις που έχουν πολλοί συμπολίτες μας με τις τράπεζες λόγω κόκκινων δανείων. Συγκεκριμένα ασχολείται με αυτό που ακούγεται, ότι θα γίνει κάποια ειδική ρύθμιση για τους στρατιωτικούς, το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια, επομένως για το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας, οι άγνωστες λεπτομέρειες, πώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σκοπεύει να αγοράσει τα δάνεια των στρατιωτικών από τις τράπεζες, ένα θέμα που έχει προξενήσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις από άλλες κατηγορίες που θεωρούν ότι δεν μπορεί μια κατηγορία του πληθυσμού μόνο να αντιμετωπίζεται έτσι. Λοιπόν, η εφημερίδα έχει όλες τις κινήσεις και διαδικασίες, όπως γράφει, που έχουν ήδη δρομολογηθεί, με στόχο το αντίτυπο να είναι το ίδιο με αυτό που θα δινόταν στα ξένα φαντ γήπες. Και από εκεί και πέρα το θέμα των Σκοπίων της Μακεδονίας είναι δεύτερο. Ώρες ευθύνης για τη Μακεδονία μας είναι ο τίτλος ενός μεγάλου ρεπορτάζ που έχει για όλα αυτά τα ζητήματα. Το ντοκουμέντο που κυκλοφορεί μόνο τις Κυριακές έχει σαν πρώτο τίτλο όχι και μέγα θέμα η Μακεδονία. Αυτά τα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γράφει η εφημερίδα, ήταν φιλελεύθερος στα 25 του και με την άκρα δεξιά στα 50 του. Η εφημερίδα έχει ένα μεγάλο θέμα έρευνα, η χαμένη τιμή του συνδικαλισμού, και στην πρώτη σελίδα προβάλλει και κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό σαν είδηση τη βδομάδα που πέρασε, το θέμα της κλωνοποίησης, αν ο άνθρωπος θα είναι το επόμενο βήμα ή θύμα, όλα αυτά με αφορμή το ότι έγινε γνωστό πως υπήρξε κλωνοποίηση πιθήκου για πρώτη φορά. Ο Ελεύθερος Τύπος Κυριακής, πρώτο θέμα αυτός, διαλέγει να κάνει το Σκοπιανό, με τίτλο λοιπόν «Αναταραχή για το Σκοπιανό, οι τυχοδιοκτικοί χειρισμοί της κυβέρνησης πυροδοτούν πολιτικές εξελίξεις». Έχει ένα μεγάλο θέμα με άρθρα μέσα, με ρεπορτάζ. Και επίσης από την άλλη μεριά δεν πάβει και αυτή να ασχολείται με το θέμα των χρεών προς τις τράπεζες των πολιτών. Οδηγός επιβίωσης για κληρονόμους, εγγυητές, συνδικαιούχους είναι ένα άλλο θέμα χρηστικό της εφημερίδας. Το Έθνος Κυριακής, για τα λεφτά τα έκαναν όλα, νέο πόρισμα φωτιά, διπλασιάστηκε η μαύρη τρύπα, ο τσίρος έπεφτε, οι μέτοχοι πλούτιζαν, τα αδιανέμητα δικαιώματα άγγιξαν τα 45,8 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά για το μεγάλο σκάνδαλο της ΑΕΠΗ, δηλαδή του φορέα ο οποίος διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών στην Ελλάδα. Ένα σοβαρό θέμα για το χώρο αυτό των δημιουργών. Και για το Σκοπιανό η εφημερίδα έχει ένα ρεπορτάζ, ο Μητσοτάκης βουβός στο Μαξίμου. Η καθημερινή της Κυριακής έχει ένα θέμα που είναι και πολιτικό ρεπορτάζ και έχει να κάνει με την ανάλυση του Σκοπιανού ζητήματος. Διαλέγει λοιπόν τον τίτλο «Πολιτικό Big Bang πυροδοτεί το Σκοπιανό, τα σενάρια για νέα κυβερνητική πλειοψηφία και οι στρατηγές των κομμάτων». Και από δίπλα υπάρχουν άρθρα που οι συνεντεύξεις που έχει κάνει η εφημερίδα με τον Μάθιου Νίμιτς, με την Τώρα Πακογιάννη και τον Αλή Αχμέτη. Ο τελευταίος είναι ο ηγέτης του συγκυβερνώντος Αλβανικού Κόμματος στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η εφημερίδα, όπως έχει πάντα μια μεγάλη φωτογραφία στη μέση της σελίδας, επιλέγει αυτή να είναι την ώρα που μιλάει ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ στον Νταβός. Πρωταγωνιστής στον Νταβός ο Τραμπ, λέει η εφημερίδα, και έχει βέβαια ένα μεγάλο θέμα γύρω από το τι έγινε και στον Νταβός. Να πούμε ότι η κυριακάτικη Κόντρα Νιούζ έχει σαν κεντρικό θέμα φράγκο φωνιάς ο Μητσοτάκης. Τρόμαξε με το «Είναι τρελός ο στρατηγός». Το Φράγκο παίζει βέβαια με το όνομα του στρατηγού Φραγκούλη Φράγκου. Και λέει η εφημερίδα, έδωσε παράγγελμα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για κλείνεται επί δεξιά και τρέχει να καλύψει το κενό. Ξαναγυρίζει την παράταξη στην εποχή της ΕΡΕ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εννοεί. Η εφημερίδα επίσης δίνει σημασία και στην αλλαγή που έχει γίνει στον επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, πώς άλλαξαν την Βελκουλέσκου με φίλο του Αμερικανού πρέσβη Τζέφι Πάιατ. Είναι ο τίτλος του άρθρου που γενικώς θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για το χρέος. Να πούμε επίσης ότι ο ριζοσπάστης που κυκλοφορεί πια το Σάββατο, αλλά είναι Σάββατο Κυριακάτικος, έχει σαν πρώτο θέμα το δίκαιο του λαού θα γίνει πράξη μόνο κόντρα σε όλες τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου, συμπεράσματα από τα 3 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και για το ζήτημα των Σκοπίων, ο τίτλος του ριζοσπάστη είναι ότι πίσω από την ονοματολογία κρύβονται πολύ πιο σοβαρά και επικίνδυνα ζητήματα για την Ελλάδα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία και τα Βαλκάνια. Και να πούμε ότι και μια άλλη ιστορική εφημερίδα που συνεχίζει να βγαίνει στην Κωνσταντινούπολη 93 χρόνια, η Απογευματινή, η μόνη ελληνική εφημερίδα που συνεχίζει να κυκλοφορεί στην πόλη και την οποία έχουν την ευγενή καλοσύνη να μας στέλνουν, ασχολείται σε όλες τις εκδόσεις των περασμένων ημερών με το πολύ μεγάλο θέμα της επέμβασης της Τουρκίας στο Συριακό μέσα έδαφος, την περιοχή του Αφρίν. Έχει αρκετές ειδήσεις και μερικά από αυτά δεν τα πολύ ξέρουμε στην Ελλάδα, για τις πρωτοβουλίες της τουρκικής κυβέρνησης, τις συνομιλίες που υπήρξαν με τους Αμερικανούς, με τον Τραμπ, με τους Ρώσους, με τις επίσης επαφές Αμερικής-Ρωσίας για το ζήτημα και για το μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, αυτή η επιχείρηση της Τουρκίας. Επίσης η εφημερίδα Απογευματινή της Κωνσταντινούπολης δίνει έμφαση και σε αυτό που έγινε στο Νταβός, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και η τουρκική πολιτική τάξη θεώρησε ότι έκανε δηλώσεις επιθετικές για την Τουρκία και έχει βέβαια και την απάντηση της ελληνικής πλευράς. Τέλος πάντων, δημήφθη μια ολόκληρη αλλαγή απόψεων. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν χαρακτήρισε επιθετική την Τουρκία και η Άγκυρα απάντησε επιθετική υπουργή του Τσίπρα, όχι εμείς. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να την βρείτε και στο διαδίκτυο, όπως στο r.gr, web radio και μετά πρώτο πρόγραμμα, και επίσης και την ανάλυση, την ακτινογραφία για τις κυπριακές σημερινές προεδρικές εκλογές πάλι στο ίδιο site. Μια καλή Κυριακή να έχετε από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο.